Jau šodien 24 Eiropas valstis uzsāks cīņu par galveno kausu Eiropas sportā. 8 kg smago un 60 cm augsto Henri Delaunay vārdā nosaukto trofeju, kura 16. reizi tiks piešķirta Eiropas čempionībai futbolā. Šogad Eiropas čempionāta fināla turnīrs par godu 60 gadu jubilējai norisināsies 11 dažādās valstīs pa visu kontinentu. Lielākais attālums starp divām rīkotāju pilsētām ir gandrīz 5000 km, kas savieno Spānijas dienvidos esošo pilsētu Seviliju un Azerbaidžānas galvaspilsētu pie Kaspijas jūras Bakū. Ar lielu nepacietību šos futbola svētkus sagaida arī komentētājs Jānis Pakalns.
Man tas būs zīmīgs fināla turnīrs šoreiz ne kā fāna vai skatītāja lomā, bet arī sanāk šo turnīru komentēt un pirmais fināla turnīrs, kā saka, tāds vienmēr nozīmīgs. Protams, jau pagājušajā gadā likās, ka viņš tāds būs, bet pārceļās un tā kā vēl ilgāk gaidīšana.
Ideju rīkot fināla turnīru vairāk kā 10 Eiropas valstīs pieņēma vēl bijušais UEFA prezidents Mišels Platini. Tomēr šobrīd praksē šī ideja ir jārealizē pašreizējam organizācijas vadītājam Aleksandram Čeferinam, kurš iepriekš neslēpa, ka organizēšanas ziņā vēlreiz ko šādu uzņemties negribētu.
Saprotams, ka viena lieta, kas varbūt tas ir forši, ka vairākās vietās fāni var aizbraukt kā uz to tuvāko stadionu, bet tajā pašā laikā tā fināla turnīra atmosfēra, manuprāt, gan pašiem spēlētājiem, gan tiem futbolistiem, treneriem, līdzjutējiem dara tādu nevis nometnes liels, bet nu jā, tādu svētku sajūtu tajā vienā valstī, kā mēs tur atceramies, tā Dienvidāfrikas pasaules kausa, vai tur Vācijas pasaules kausa, vai tur Anglijas Eiropas čempionāts 96. Gadā, tas atsver tādu emociju pieskaņu, manuprāt, šajā izmētātajā grafikā tas tiek pazaudēts, un godīgi sakot, es arī ceru, ka tā būs pēdējā reize, ka kaut kas tāds tiek darīts.
Šajā fināla turnīrā atšķirībā no iepriekšējām reizēm piedalīsies pilnīgi visas galvenās futbola lielvalstis. Itālijas izlase atgriezīsies uz fināla turnīra skatuves pēc nepiedalīšanās aizdzītajā pasaules kausā, bet Nīderlanda būs atpakaļ pat pēc pēdējo divu fināla turnīru izlaišanas. Futbola komentētājs Ilvars Kostiņkevičs norāda, ka vairāk aizraujošu doļu futbola līdzjutējus sagaida jau grupu turnīrā.
Protams, visas grandu spēles F grupā pats par sevi ar līgo svētku vakaru Portugāla, Francija, tas man šķiet tiem, kam garšo alus, vajadzētu apdomāt to laiku, kad atvēr pirmo pudelīti, jo pēc tam var arī nesagaidīt kaut ko, bet Anglija un Horvātija, man liekas, tas varētu būt ļoti interesanti, jo Horvātija jau ir paspējuši Angļiem galvas sāpes sagādāt nereiz vien, skatu, ka nesenāk arī vēl vienu reizi.
Nu, skaidrs, ka jau daudz skatās uz to nāvis grupu un saprotams, ka tādam varbūt no neparastajiem līdzstējiem, bet tādam, kas zina tās lielās zvaigznes un tās lielais uzmanības tiek veltīts tām zvaigznēm un lielajiem izlasēm ar lielo vārdu. Tā, protams, ir Portugāles, Vācijas, Ungārijas un izkrit, laikam, Francija tur grupā. Tad šīta nāvis grupa, es domāju, tur to visu padarīs interesantāk. Žēl. Man tajā grupā ir tas, ka Ungārijam ir pazaudēts komandas līderis Šoboslais, viņš nevarēs traumas dēļ piedalīties, un tieši viņš arī ieved Ungāras tajā Eiropas čempionātā, un ja būtu vēl viņš, tad mēs, manuprāt, redzētu vēl kādu pārsteigumu, ka Ungāra atņemt kāds punkts.
Uz izmaiņām grupu turnīra formātā iepriekšējā čempionātā skeptiski raudzījās arī Kostiņkevičs.
Es domāju, šajā brīdī es personīgi skatītos uz divām lietām. Pirmām kārtām ļoti uzmanīgi skatītos uz paplašināšanu un šis solis no 16 uz 24 mani sākumā darīja ļoti tādu bažīgu, es teiktu, jo man ir bailes, ka šāds brīnišķīgs turnīrs tiek nonivelēts, ka lielo spēļu ir vairāk, tas pats arī mazliet ar superlīgas kontekstu savalkams. Un tad mēs mazliet atlēdamies. Man patīk tā svētku sajūta, ka tu baigi gaidu, un es godīgi sakot, mēs visu sezonu reāli gaidu, un komentētājiem tā ikdiena ir tāda, ka tu jau sezonas laikā krāji informāciju, atliec noteiktā vai mapītē vai folderī, un tad vēl cārā, vai ne? Un tas kulminācijas mirklis tagad ir tik tuvu. Bet te pašā laikā, iepriekšējais turnīrs 2016. Gadā, bija tāds un ar tādu jaudu, ka tik interesants, ka nešķita nevienā mirklī, ka spēļu ir par daudz, un viss bija tik forši aizraujoši, ka skatīsimies.
Ja man būtu, teiksim, tā, kā saruna valodā saka, jāliek sava nauda, tad es liktu uz Francijas izlasi, jo šobrīd viņi ir ne tikai talantīgi, ne tikai ar dziļu rezervisu soliņu, bet arī izcīnīšu trofeju viņiem iet. Jā, uzbrukums es īstenībā priecājos par Karim Benzema atgriešanos. Es ilgus pēdējos gadus es uzskatīju viņu par vienu no vai pašu labāko uzbrucēju pasaulē.
Ļoti nozīmīgs šis Eiropas čempionāts būs gan Somijas, gan Ziemeļmaķedonijas izlasēm, kurām šī būs debija lielajos futbola turnīros. Čempionāts fināls, kurš norisināsies 11. jūlijā, otro reizi vēsturē ir paredzēts Wembley stadionā Londonā. Jāatzīmē, ka pirmā reize bija 96. Gadā, kad savu līdz šim pēdējo titulu Eiropas meistarsacīkstēs izcīnīja Vācijas izlase. taču atklāšanas spēle Romas Olimpiskajā stadionā būs jau šovakar 10:00 pēc Latvijas laika, kad savstarpā tiksies Itālijas un Turcijas valsts vienības, kurām tad arī būs tas gods uzsākt šos mēnesi ilgos Eiropas futbola svētkus. Reinis Grundspeņķis, Latvijas radio.